I just feel like thanking you guys for preparing well. Thank you for serving us. Thank you for leading us. And we appreciate it. En mag die Here ons regtig in eenheid in lofprysing en aanbidding groei ook in ons gemeente. Ek en Dr. Malik praat sommer oor die naweek net hoe dat ons partykeer, ek dink Corine het ook vanoggend iets tydens ons intersessie vir ons byeenkoms gedeel oor dit, hoe ons partykeer vasgevang word of goed voel in die ervaring van lofprysing en aanbidding. Sommer terwyl ek vanoggend goed voel terwyl ons die Here loof en aanbid en sy naam eer gee, is my begeerte dat wanneer ons na sy woord luister, dat het ons harte op dieselfde manier mag sny en ons lewens mag vorm. En dat ons nie net 'n gevoelsgemeente is en word of na oorhaal nie, maar dat ons ook geplant sal wees op die woord en in die woord en dat ons wortels diep sal afgaan in die woord van God. Ons het dit goed gedink, ek en Anshin bietjie gesels laaste 2 weke en ons het gevoel ons wil vanoggend ons het laas week vir die wat nie was nie, het ons terugvoer gegee oor die uitreik of die besoek aan, dit was meer 'n besoek as wat dit seker 'n uitreik was, besoek aan Bulawayo in Zimbabwe en wat die Here vir ons gewys het, ons het bietjie terugvoer gegee laas week en ons het gevoel om vanoggend net nog 'n keer by dit stil te staan. So, miskien vir 'n bietjie agtergrond vir die van julle wat laas week nie was nie, het ek miskien net een skyfie saamgebring. So, in kort net weer, ek het 'n pastoor ontmoet by 'n opleiding wat ek was, en hy vertel vir my 'n mooi story van Bulawayo, en ek en Willem was daar gewees, ek kan nie eers meer onthou hoe lank hy Willem, 4 dae, het was vinnig. By Pieter Cunningham gaan kuier saam met nog baie ouens wie se name ek nie meer almal kan onthou nie, Huntington. En in kort wat ons gesien het is Pieter Cunningham is 'n kommersiële boer gewees, kom al jare in geslagte lank aan in Zimbabwe en maar jare terug al nog voor die grondkrisis in Zimbabwe gebeur het, het die Here hom 'n visie gegee hoe om dit wat die Here hom geleer het en aan hom toevertrou het, ook tot die voordeel van die res van die mense rondom hom en binne en buite Bulawayo te vermeerder. So dit wat hy gehad het, het hy vermeerder, maar nie vir homself nie, vir die gemeenskap in en rondom Bulawayo. Miskien net wat die skyfie probeer doen is wat die visie wat Pieter Cunningham en sy broer gehad het, eintlik hulle hele familie, is 'n hele familie roeping wat op hulle is. Sy pa kom al jare lank daarmee aan, sy broer is in Mosambiek op die oomblik, doen presies dieselfde in Mosambiek, sy suster is in dit, maar in kort wat gebeur het is hulle het wil ek amper sê van die supply kant af die input in agriculture die produksie, die verwerking en die marketing, they've established the whole chain. Jare terug al, eers in die volstruisbedryf en later in die hoenderbedryf. So dis in kort wat hy gedoen het as 'n kommersiële boer. Hy het die hele supply kant gehad, hy het die produksie gehad en hy het slagpale, verwerking en die hele bemarking tot in Europa of in Afrika het hy staan gemaak. En toe wys die Here vir hom en sy broer, as ons in Afrika verskil wil maak, as kinders van die Here, we've got to stop looking at people as poor. Ek dink is een van die kern so meedelings wat ons ontvang het in Bulawayo is, do not look at people as poor. En die oomblik toe die Here dit in hulle harte sny is om te sê dat God has given something to everyone to steward. How do we help people to steward what they have received? And that's the beginning. En hy sê toe hulle dit sien en hulle dit daardie draai en verandering bring om te sê, maar ek kyk nie na iemand as arm nie. I'm looking at him as someone who was created by God, gifted and talented, and how can I help him to walk with it? Ek dink dit was die draaipunt van hulle journey gewees. So wat hy toe gaan doen het, is hy het 'n opleidingssentrum staan gemaak. En hy het toekomstige boere gewerf deur die hele Zimbabwe. Eers was dit net in en om Bulawayo en later het hy hulle uit die hele Zimbabwe uitkom. Hulle probleem op die oomblik is, ek dink hulle kan so 70 nuwe eerstejaars inneem en hy 3,500 aansoeke gekry hierdie jaar wat verby is. So hy het 'n opleidingssentrum staan gemaak en nadat die eerste ouens deur die opleidingssentrum is en in die opleidingssentrum het hy probeer om 3 dinge te establish in iemand se lewe. Faith, family en fruitfulness. Ek het dit gelaf. Dink net daaroor. As iemand strong faith het, geplant is in die Here, tweedens gesonde familiewaardes en weet hoe om in die familie as 'n man op te tree en te leef en derdens om vruitvol te wees met dit wat die Here aan my toevertrou het en in die omgewing wat hy my gesit het. Vrugtevol siel, liggaam en gees. So Pieter hulle sê en ek het gehou daarvan, hy sê God didn't call people to, in children of God to survive. En hoe is ons fruitful versus survive? Not existence farmers just to survive. Net om by ons broek verby te skuur elke maand en elke jaar. Nee. Hoe is ons fruitful deur dit wat die Here aan ons toe vertrou het? Opleidingssentrum staan gemaak en toe begin daai ouens uitkom en die opleidingssentrum het fantastiese beginsels. Wat het vir oggend tyd om staan te maak, stil te staan by dit nie. En hierdie ouens het begin uitgaan en hulle het hulle establish as boere in die omgewing. Hy het overseers aangestel wat die boere ondersteun en help. Hy het seker gemaak dat hulle uit sy kommersiële besigheid uit alle input vir hulle beskikbaar is. En hy het gesorg dat niemand sukkel met input in hulle besigheid nie. En aan die ander kant het hy gesorg dat niemand met 'n markplek sukkel of 'n verwerking van hulle produk nie. Hy het gesorg dat alles wat geproduseer word 'n markplek het. En so het hy begin en hy het die boere begin groei rondom Bulawayo. En op die oomblik kom die ouens van reg oor Zimbabwe af. So miskien het dis 'n bietjie die agtergrond, so miskien nou dat die prentjie skets is. Hy het seker gemaak dat die input vir sy eie besigheid beskikbaar is, maar ook vir alle ander boere in die omgewing. Niemand moet sukkel om dit te kry nie. Hy het hulle opgelei. Hy het model boerderye in elke omgewing waar hierdie ouens vanaf gekom het wat opgelei is, hy model plase staan gemaak. Hy het die kerk gemobiliseer om hulle te ondersteun en om 'n netwerk rondom hulle staan te maak en daar was 'n kreatiewe kapasiteit. Ons het sulke interessante ouens daar ontmoet wat sorg dat daar prosesering en bemarking is vir alle produk wat hulle en dis net vir my ongelooflik om te sien hoe dat hulle in Bulawayo sit in Zimbabwe se moeilike omstandighede and they not looking towards someone to come and make a difference. They are looking towards God to lead them how to make a difference in Bulawayo. En steward dit wat die Here vir hulle gegee het. Hulle het altyd gedink Matabele land wat die streek is rondom Bulawayo is droog tot 'n Israeliet vir hulle kom kuier het. Beslef hulle met Matabele land het baie water in vergelyking met Israel. As Israel dit kan doen, moet die Here iets hier ook kan doen. So het daar verskillende goed oor hulle pad gekom. Ag en ek dink iets van my en Willem se hart was gewees. Okay, dit was wonderlik om te sien, maar wat nou van dit? En ons het begin dink en ons het baie droompies gedroom vinnig en mekaar genoeg gesien in die tussentyd, maar hoe lyk dit in Ceres? Is daar iets van wat ons gesien het daar? Nou dink ek net aan die landbou, dis daar dat almal toegang tot grond, het niemand toegang tot grond nie. Nou begin ek dink, nee, miskien moet ek aan Alex se besigheid dink. Miskien pas die model beter in Alex se besigheid of in wie se besigheid ook al. En ek dink Willem vir ons voel ons die Here het regtig vir ons gewys dat daar iets dupliseerbaar uit dit uit is in ons omgewing. Die Here het ons bymekaar gebring in 'n gemeenskap wat kapasiteit het far beyond baie gemeenskappe. Miskien 'n skrif wat Willem laasweek gelees het, Willem, Esegiel 16, ek kan nie die vers onthou nie, 49. So my eie vertaling, but this I have against your sister Sodom. They have prospered, they have had plenty, but they did not tend to the need of the poor. Dis 'n skrif wat die Here 'n oortuiging in Pieter hulle se lewens gebring het wat tot vrugte gekom het, wat tot verandering in hulle lewens gekom het. So miskien sommer, dit is net die agtergrond. Ekskuus, ek neem so lank om daaroor te praat. Die agtergrond is net belangrik want ek wil regtig vanoggend wil ek sê van ons sit miskien nie in Pieter Cunningham se posisie nie. Maar ek glo dat die Here vanoggend iets vir elkeen van ons wat hy is wil sê. En iets wat werklike impak in ons lewe kan maak en sodat ons dit die geleentheid en die blootstelling wat ons daar gehad het, nie net as 'n wonderlike ervaring het gehad het nie, maar dat dit 'n impak het in ons gemeente en in ons gemeenskap. Neem ek het laaste week vindig net toe ek na Willem se terugvoer ietsie gesê het, in die week wat ek af is, af was met verlof, so ek het daar in die Karoo gaan sit en dan partykeer lyk dit my dink 'n mens baie en dan dink jy oor goed wat jy nie tyd kry as jy hardloop nie. En ek begin in die week ervaar dat daar 'n stuk frustrasie in my binnekant is oor die plek waar ek my in my lewe bevind en deur die week vra ek vir die Here, maar wat is die root van hierdie frustrasie? Waar kom dit vandaan? Hoekom is ek gefrustreerd in die plek waar ek sit in my lewe? En so dis sommer Bulawayo, dis 'n skrif wat ons in intersessie gekry het. Is 'n stuk wat die Here vir my gewys het, 'n stuk ervaring net in die week wat verby is, wat ver oggend se woord vorm. So ek gaan probeer om dit als bymekaar te bring sodat dit iets vir elkeen van ons beteken. Ek dink iets wat ek in Bulawayo gesien het is 'n kom ek gaan net na Paulus se gebed toe in Efesiërs 1. Paulus se gebed in Efesiërs 1 is basies dit: mag God die oë van ons hart verlig. Mag God die oë van ons hart verlig. En wat ek in Willem in Bulawayo gesien het was 'n mate van verligting wat vir my inspirerend was. Kan ek dit weer sê? Daar was 'n mate van verligting wat ek in Bulawayo gesien het. It was inspiring. En soos wat ons deur die woord gaan, hoop ek sien jy iets van hoekom dit inspirerend was. Ek het laasweek gesê ons ervaar partykeer 'n stukkie van inspirering as iemand doen wat ek byvoorbeeld gedoen het, as ek gee die markplek op en ek sê nee, dis wat voor die Here my geroep het en ek los die markplek en ek gaan in die bediening in voltyds en ek gee al my tyd net aan die werk van die Here. Ek dink as dit partykeer kyk iemand daarna as hy is of mal of is inspirerend, jy kan een van die twee kies, jy weet. Ek persoonlik vind meer inspirering in wat ek by Pieter Cunningham gesien het. Want ek sien dat hy in die markplek gebly het, but he's given everything up for the kingdom. Dit was vir my meer inspirerend om in die markplek te bly en 'n lewe te leef en alles op te gee ter wille van die koninkryk. My geïnspireer. So, kom ons lees net vinnig weer die skrif van Efesiërs, die skrifgedeelte wat al 'n ruk lank in ons intersessiegroep aankom. En Paulus sê, I'm praying for you that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe. Ek sit by Pieter en ek luister na Pieter se planne en ek dink by myself, ek sê vir hom, Pieter, jy moet vreeslik baie geloof hê. Hy sê vir my, nee man, ek het eintlik nie geloof vir die goed nie. Ek weet nie, dis wat die Here vir my gewys het wat ek moet doen. En wat my laat dink as ek hierdie skrifgedeelte lees, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe. Iets wat ek in Pieter se getuienis sien, is dat hy die krag van God sien, want sy oë is verlig vir 'n single calling wat die Here op sy lewe het. En hy antwoord ja daarop, en deur dit raak God se krag sigbaar in en om hom, oral waarmee hy besig is. So hierso het 'n ding by ons vasgesteek in die intersessie is dat die Here die oë en onthou hy praat met Christene hier. So, Paulus skryf van Efese, die gemeente. Dis Christene wat se oë verlig moet word. nie. Ons praat nie hier van ongelowiges nie. So ek het sommer daai skrifgedeelte opgesom om te sê verligte oë sodat ons die rykdom van Jesus sal sien, die hoop wat die toekoms inhou, die grootheid van sy krag ervaar en daarvolgens lewe. Dis wat Paulus bid vir die gemeente van Efese. So ek het laas week en hierdie week weer tyd spandeer om te sê, maar goed, waarna in hierdie skrifgedeelte, waarna verwys die oë? Dis nog nie ons fisiese oë wat die Here moet verlig nie. Nee, dis die visie wat jy het oor die lewe, dis waarna dit verwys. So, miskien daar is 'n skyfie, moet nie vir my vra om dit uit te spreek nie. The eye, literally or figuratively, by implication vision, figuratively, envy. So, wat ek sien in die gebruik hiervan, en ons sal nou by dit kom, iemand het in die week vir my ook een stukkie gestuur, in die Joodse kultuur, is jou oog beskryf as of generous, of envious, greedy. En ek gaan nou een skrif lees waar Jesus praat met die disciples, wat allemaal Jode was, en dan gebruik hy hierdie verwysing na die oog. En ek sê vir oggend weer vir Dr. Malik, of gisteraand, ek kan nie onthou nie, toe ek begin soek deur die hele Nuwe Testament en Ou Testament, die gebruik om te verwys na die oë, waarmee ons kyk. May you enlighten the eyes of your mind. May you enlighten the eyes of your spirit. May you enlighten the eyes of your heart. Alles verwys, en ek sê vir Dr. Malik, wat vir my so mooi is, is dat scripture coherent is. Die beginsel is van voor tot einde precies dieselfde. Is jou oë verlig of nie? En kom ons lees die skrifgedeelte uit Matteus 6 waar Jesus dit sê. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, ek dink is een van die Afrikaanse vertalings, of verlig is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd of donker is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? So my vraag vir oggend dan is, as ons sê dan, die oog verwys na jou visie, waarop koncentreer jy? Wat is vir jou belangrik? Waarop is jou lewe gerig? En Jesus sê, as dit nie verlig is nie, is alles donker. Maar wat ek toe in die week gaan doen, wat ek die laaste week gedoen het, sê ek gaan soek toe om te vra, wat is die betekenis van verlig? Jesus sê, as jou oog, dit wil sê jou visie, verlig is, sal jou hele lewe verlig wees. As jou oog nie verlig is nie, donker is, wat beteken die verlig? Sjo, ek was so opgewonde om het te sien. Nie omdat ek het recht kry nie, net omdat ek weet is waar. Die verligtheid waarna Jesus verwys, wat jou visie moet wees, is precies dit wat daar staan. It's simple and single, in which there is no complicated or confused. Is interessant vir my, dit sê, dit is sonder vouwe. Dis uitgestrek en single, nie sonder vouwe. It is heel, it's good, it's fulfilling its office, its sound. Kan ek het weer herhaal? Die oog, wat single-minded is, wat nie dubbelhartig is nie. Ons sien daar bo staan, ek dink jy spreek het uit, haploos. Die teenoorgestelde van het is diploos. Wat is die? Die is 2, dubbel. Die. So, die teenoorgestel, haploos is single, diploos is dubbelhartig. Ek lees sommer net wat ek nog. It is unfolded. It is single. It's without folds. Referring to a single focus. Die Here moedig ons aan om 'n enkel fokus te hê, nie dubbeld nie. Dit was vir my goed om te lees dat die verwysing hiervan is, wanneer ons visie nie enkel is nie, our life becomes complicated. Wie kan daarmee assosieer? As my visie nie single is nie, is my lewe gecompliseerd. Ek het dit al 'n vorige keer gesê en ek het dit weer hieraan gedink. Iemand kan my reg help as hy wil. Ek sien partykeer, ek sê vanoggend vir Marinda, hierdie skrifgedeelte Matteus 6, as ons hom nou met heel lees, sal ons weet, ons almal ken hom. Die skrifgedeelte wat net hierna volg sê niemand kan vir God en Mammon dien nie. Vers 24. 6. It talks about double-mindedness. Net voor dit sê Jesus, as jou oog single is, sal jou hele lewe verlig wees. But if you struggle with that double-mindedness, your life becomes complicated. Confusion. Ek het gesê, diplos meaning double. Enkel visie, enkel focus, not mammon and God. Ek partykeer dink ek, ek weet nie, ek kan het seker ergens gaan scripture achter het sit, my ervaring in die lewe is, iemand wat begin om Jesus te volg, en 'n double vision het, he suffers more than someone who stays with money. Dis meer gecompliseerd. Jy maak jou lewe meer kompleks om Jesus te volg en double-minded te bly. As om single te bly. Ek sien partykeer iemand wat net 'n single visie het, sy lewe is minder gecompliseerd. Als is maklik, hy weet waarmee hy besig is. Al is dit partykeer die verkeerde goed. He suffers less in life. But when we are double-minded all the time, we increase our suffering. En die Here nooi ons na hierdie plek toe. En is iets wat ek by Pieter Cunningham al gesien het. They are single-minded. They've given everything up. They've stewarded everything for the purpose of the kingdom of God. To disciple people. To raise them. A single-mindedness. En ek, daarom sê ek, ek dink om het in die markplek recht te kry, is vir my dit inspireer my meer, as om weg te stap van die markplek af, sê, dit is net te moeilik om in die markplek single visie te hee. Kom, ek gaan in die bediening en is makkeliker om single visie te hee. So, ek preek het hier omdat ek het dit recht gekry, nie. Ek het uit dit uitgestap, maar ek het dit gesien en die impartation daarvan ervaar, en ek dink dit is een roeping wat op meeste van ons lewens is om single minded in die markplek te wees. Dis meeste van ons roepe, single-mindedness in die markplek. Ek het sommer Matteus 6 vers 22 en 23 gaan oorskryf, ek weet ek mag dit nie doen nie, maar wees maar geduldig met my. Matteus 6 vers 23, so wat Jesus eintlik sê, as die oog dan dubbelhartig is, sal jou hele lichaam, jou hele lewe dubbelhartig wees. As jou visie dubbelhartig is, dubbels is, sal jou hele lewe dubbelhartig wees. En Jesus roep ons na een enkel visie, en een enkel purpose, which is simple, and not confusing, and complicated, and hard to follow, hard to choose, is it this or is it that? When we've got single vision, that becomes clear. Sommige net een ander skrif wat hierby aansluit. Meeste van ons ken die gelykenis van die koning, of die eienaar, wat werkers vir sy wingerd gesoek het. En toe kom party ouens vroeg die oggend daar aan, hulle begin werk en so tel, en ek dink 11 uur het weer ouens gekom en 3 uur weer. Party ouens het 5 uur die middag aangekom en begin werk. En waaroor is die ouens toe ontsteld wat vroeg oggend begin werk het? Wat het die eienaar gedoen? Hy het aan die einde vir almal dieselfde betaal. Wat sê Jesus? Of wat sê die eienaar? Vir die wat ontevrede is oor hulle geld, dieselfde as die res is. Kom ons lees dit. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Dis die eienaar wat hier praat, en dan kyk wat sê hy voor. Or is your eye evil because I am good? Die Hebreeuwse kultuur, as jy na een evil eye verwys het, it was greediness. Jealousy, envy, die eie ek. En die oog, wat dit in het, is dubbelhartig. En ek kom in die week achter, hier het ergens een vastra plek in my binneste gekry, van een dubbelhartigheid, en een oog, wat sien van die dinge wat ek oor gedroom het, nie gaan realiseer nie, want dit is nie in Godse planne vir my nie. En ek moet die Here vra om weer my hart, single vision te gee, so dat ek nie confused is oor wat die roeping van my lewe is, en waar ek my tyd in spandeer nie. vir my so mooi, ek sal die skrifte vir julle deurstuur op die e-pos. Jy kan van Deuteronomium af begin, dwarsdeur kom hierdie envies en malice eye voor, die oog wat waarde heg aan die dinge wat bedoel was om ons te dien en nie idols in ons hart te raak. Die skrif Esegiel 16 vers 49, kom ons lees hom net saam. Dis 'n skrif wat wat Pieter gedeel het. Hy was op daai stadium voorsitter van Zimbabwe se landbou wat noem mense dit landbou Unie. En hy ervaar die oggend wat hulle by mekaar is in Harare, hulle moet hierdie skrif deel. Dit was nog voor die grond gevat is. En hy ervaar dis wat die Here vir hulle wil sê as boere in Zimbabwe. Behold, this was the guild of your sister Sodom. She and her daughters had pride, excess of food, and prosperous ease, but did not aid the poor and the needy. Hy sê, hy deel het met die ouwens van Zimbabwe, hulle sê vir hom, hy is van sy sinne beroof, en hy uiteindelik sy posisie verloor, as hy is afgedank as voorsitter van die Landbou Unie, daai kongres, as gevolg van die skrif wat hy met hulle gedeel het. En 2 jaar later het meeste van hulle alles verloor. So die Ou Testament en die Nuwe Testament waarsku ons teen selfish and greedy eyes. And thus not helping the brother in need. Die teenoorgestelde van hier is 'n goeie oog en dit verwys in die Hebrew culture in die Ou Testament en die Nuwe Testament, die goeie oog verwys na een wat generous is, wat vrygewig is. Omsien na iemand anders. Ek het in die week was die Here vir my so goed gewees. Iemand maak 'n afspraak by my wat ek so 'n maand terug leer ken het. Ek het sy toestemming gevra om net iets daarvan te deel. En die persoon kom by my kuier in die kantoor en terwyl hy by my sit, vra ek vir die Here, waar begin ons en waarheen gaan ons? En die Here sê vir my, lees die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vir julle twee. En ek lees dit en ek vra vir die persoon, wie's jy in die storie en wie's ek in die storie? Hy sê vir my, ek is die persoon wat langs die pad lê en jy's die barmhartige Samaritaan. Ek is plus bly, hy het gesê, ek is die priester of die levitie, man. En ek sê vir hom, dis reg, ek sal die Here vra om my getrou te maak om die barmhartige Samaritaan te bly. Ek vra vir die Here, wat lees ons nog? En die Here sê, lees die parable van die talente wat Willem laasweek gedeel het, waarop die een van die basisfondasies waarop Pieter hulle se bediening in Bulawayo gebou is. En ek lees die talente en ek vra vir die persoon, wie is jy in die story? Hy sê vir my, ek is een van die ouens wat talente ontvang het, wat het met steward en ek het dit vir jare lang nie gedoen nie. Ek sê vir hom, het jy nog iets oor om te steward? Sjoch, en die Here sny my hart, hy sê vir my, ek het blyplek in die shelter, ek moet dit steward dan gaan ek op straat sit. Hy sê vir my, ek het 'n Bybel, ek moet dit steward, en ek het 'n verhouding met God, ek moet dit steward. Hy sê, en ek kry by die staatspensioen van R1600 'n maand. Hy sê, ek moet dankbaar wees, ek het baie om te steward in die lewe. Hy sê, kom ons bid saam dat die Here jou help om dit te steward, en hoe kan ek jou ondersteun om hierdie 4 dinge te steward? Vraag vir hom, het jy van tyd tot tyd tydelike werk? Hy sê ja. Hy sê, sit dit op die lysie by van nommer 5, steward die goeie, die tydelike werk wat jy van tyd tot tyd kry. Mag die Here dit vermeerder. En miskien vanoggend sit ons hierso en ons sê, joh, ons het nie baie nie. Ons het min. Dan wil die Here vanoggend vir ons sê, mag elkeen van ons wat hier sit, dit wat hy vir ons gegee het, goed steward. Mag ons ander rondom ons help om wat ons het goed te steward. Dis 'n beginsel wat die Here sê, vir die wat dit goed steward, sal ek nog gee. En Pieter sê, moenie na mekaar kyk as arm nie. Kyk na elkeen wat iets van God ontvang het om te steward. Wat is Afrikaans vir steward? Om daarna om te sien. Om dit goed, rentmeester is seker die regte woord. Ek verstaan nog rentmeester ook nog nie goed nie, maar om daarna om te sien seker. Om het te versorg en het te groei. En dan is die van ons wat die Here deur sy genade en deur ons voorgeslagte gehelp het, om hierdie beginsel onder die knie te kry. Dis nie ons eie goedheid dat ons goeie stewards is nie. En die vraag vir oggend vir ons is, hoe begin ons om dit wat die Here aan ons toevertrou het, nie net vir ons eie sak te steward en vir ons eie families en ons eie gesinne nie. Maar hoe help ons dat die Here alles, die kapasiteit het, so as ek net kyk na van ons wat ver oggend hier sit, die Here het baie in hierdie gemeente bymekaar gesit, en so sal ook die ander gemeentes in Ceres lyk, met baie, baie talente, baie wysheid bymekaar. En hoe vra ons die Here om ons te help, om in Ceres en in die omgewing ook te help, dat die poor en die needy, die talente wat hulle het, kan steward, en ook kan deel wees van vruchtvolnis in ons omgewing. En as daar iemand is wat die Here, ek weet byvoorbeeld, so my kan dit maar noem, en Albie en Alex hulle se hart brand dit, en Tian se hart weet ek al lank al deel het my brand dit. Vraag is, hoe doen ons dit, en hoe spring ons aan die werk? Hoe lyk dit om dit te doen? Ek weet, en Anshin, ek onthou hoe Anshin my gedeel het, ek het besluit, ek kon op Stellenbosch klaar studeer het, ek wil op Ceres kom studeer oor die pos, want meeste mense kan nie Stellenbosch toe gaan nie, ek wil weet hoe dit werk, ek wil dit kan regkry, want ek wil ander mense ook kan help om dit te doen. So in baie van ons harte brand dit. En in my hart is daar iets van dit, ek weet in Anton se hart is daar, en baie van julle wat dit dalk nog eers my gedeel het, se hart is dit. Die vraag is, hoe vertrou ons die Here om ons te help? En ek dink die wegtrek vir ons is, vir my is, do I have a single eye? Single eye klink nou soos hy prentjie op die dollarnoot, excuse, moet ek het anders stel. Het ons 'n enkel visie? Of is ons dubbelhartig soms tussen die dinge van die wêreld, ons eie koninkryk, of nie? Mag die Here vir ons 'n enkel visie gee, eerste, sonder 'n enkel visie. It will be complicated and confusing. Mag die Here vir ons enkel visie gee vir dit. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam.